สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 6 Phase Meditation Method ของ Vishen Lakhiani เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและสมาธิที่เสนอกรอบปฏิบัติแบบสั้นใช้งานได้จริงและออกแบบมาสำหรับชีวิตยุคใหม่มากกว่าสมาธิแบบดั้งเดิมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งให้ผู้อ่านถอนตัวจากโลกแต่ให้ใช้การฝึกใจเป็นเครื่องมือเพิ่มสมาธิลดความเครียดเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์แนวคิดหลักคือสมาธิสามารถทำให้เป็นระบบได้เหมือนการฝึกกล้ามเนื้อหรือการเขียนโปรแกรมให้สมองทำงานดีขึ้นโดยผู้เขียนเชื่อมโยงศาสตร์จากจิตวิทยาประสาทวิทยาและแนวคิดจิตวิญญาณแบบไม่ยึดติดพิธีกรรมเข้าด้วยกันหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่าการเทศนาทางศาสนาหรือทฤษฎีลอยๆจุดเด่นคือการเสนอวิธีฝึกเป็น6ช่วงที่จำง่ายและทำได้ในเวลาสั้นเหมาะกับคนทำงานผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์คนที่ต้องการระบบสมาธิที่สอดคล้องกับชีวิตจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมาธิแบบ6ช่วงที่ถูกออกแบบมาเพื่อชีวิตสมัยใหม่หัวใจของหนังสือคือการเสนอสมาธิเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจนไม่ใช่การนั่งนิ่งแบบไม่มีทิศทางผู้เขียนแบ่งการฝึกออกเป็น6ช่วงได้แก่การยอมรับปัจจุบันความกตัญญูความเมตตาการให้อภัยการตระหนักรู้ตนเองและการมองเห็นเป้าหมายหรือการสร้างภาพอนาคตวิธีคิดนี้สำคัญเพราะทำให้สมาธิไม่เป็นเพียงการผ่อนคลายแต่กลายเป็นลำดับการฝึกที่ตอบโจทย์ทั้งอารมณ์และการลงมือทำจริงแต่ละช่วงทำหน้าที่ต่างกันเช่นการยอมรับช่วยลดการต้านทานภายในความกตัญญูช่วยปรับกรอบความคิดให้เห็นสิ่งที่มีอยู่ส่วนการให้อภัยช่วยคลายแรงกดดันจากความค้างคาใจการออกแบบเป็นขั้นตอนยังทำให้ผู้อ่านเริ่มฝึกได้ง่ายแม้ไม่เคยทำสมาธิมาก่อนเพราะรู้ว่าแต่ละช่วงต้องทำอะไรและมีเป้าหมายเชิงจิตใจอะไรหนังสือจึงแปลงสิ่งที่หลายคนมองว่านามธรรมให้กลายเป็นระบบฝึกที่ตรวจสอบได้และทำซ้ำได้ในทุกวันประเด็น2การผสานวิทยาศาสตร์จิตใจเข้ากับจิตวิญญาณแบบไม่ยึดพิธีกรรมหนังสือเล่มนี้พยายามวางสมาธิไว้บนฐานความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าความศักดิ์สิทธิ์ผู้เขียนอธิบายการฝึกว่าเป็นเหมือนเทคโนโลยีทางจิตที่สามารถพัฒนาได้ผ่านการทำซ้ำการฝึกนิสัยและการจัดโครงสร้างความคิดแนวทางนี้สะท้อนความพยายามทำให้สมาธิเข้าถึงคนที่อาจไม่สนใจภาษาทางศาสนาแบบเดิมการกล่าวถึงจิตวิทยาและประสาทวิทยาช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในเชิงปฏิบัติแม้หนังสือจะยังคงมีมิติทางจิตวิญญาณอยู่ก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้พยายามแยกวิทยาศาสตร์ออกจากความหมายทางใจแต่ใช้ทั้งสองอย่างมาทำงานร่วมกันเพื่อให้การฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องของความเชื่ออย่างเดียวนี่ทำให้หนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือประสิทธิภาพส่วนบุคคลกับคู่มือการพัฒนาภายในซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากหนังสือสมาธิที่เคร่งธรรมเนียมหรือหนังสือพัฒนาตนเองที่เน้นผลลัพธ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวประเด็น3จากความเครียดและการล้มเหลวสู่ระบบฝึกที่ใช้ได้จริงอีกมิติสำคัญของหนังสือคือภูมิหลังของผู้เขียนที่มองสมาธิผ่านประสบการณ์จริงมากกว่าการศึกษาเชิงทฤษฎีลักขิยานีเล่าแนวคิดนี้ในฐานะคนที่เคยเผชิญความล้มเหลวความเหนื่อยล้าจากการทำงานและภาวะหมดไฟจนค้นหาวิธีดูแลจิตใจที่ใช้งานได้ในโลกจริงมากขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงบริบทเพราะสมาธิไม่ได้ถูกเสนอในฐานะวิถีของคนที่มีเวลาว่างมากแต่เป็นเครื่องมือของคนที่มีภาระงานและความกดดันสูงวิธีฝึกจึงสั้นกระชับและไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์หรือบรรยากาศพิเศษความสำคัญอยู่ที่การทำให้การฝึกเป็นกิจวัตรที่ต่อเนื่องไม่ใช่กิจกรรมพิเศษที่ทำได้เฉพาะบางโอกาสด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการแนวทางที่นำไปใช้ได้ทันทีและต้องการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสภาพจิตใจกับผลลัพธ์ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น4การใช้ความกตัญญูความเมตตาและการให้อภัยเป็นเครื่องมือปรับอารมณ์หนังสือไม่ได้มองสมาธิเป็นเพียงการทำให้ใจสงบแต่ใช้เป็นวิธีปรับคุณภาพอารมณ์ทีละชั้นโดยเฉพาะ3ช่วงที่สำคัญความกตัญญูความเมตตาการให้อภัยความกตัญญูช่วยดึงความสนใจออกจากการขาดแคลนและความไม่พอใจไปสู่การรับรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วความเมตตาช่วยลดการแบ่งเขาแบ่งเราและเปิดพื้นที่ทางใจให้เชื่อมโยงกับผู้อื่นมากขึ้นส่วนการให้อภัยมีบทบาทในการคลายพันธนาการจากความโกรธและการจดจำความเจ็บปวดแนวคิดเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องศีลธรรมแต่เป็นกลไกทางจิตใจที่มีผลต่อสภาวะภายในโดยตรงเมื่ออารมณ์ได้รับการจัดระเบียบความคิดก็มีแนวโน้มชัดเจนขึ้นและการตัดสินใจก็มีเสถียรภาพมากขึ้นหนังสือจึงนำคุณธรรมพื้นฐานมาจัดวางใหม่ในฐานะทักษะฝึกใจไม่ใช่เพียงข้อแนะนำเชิงศีลธรรม ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความอ่อนโยนทางอารมณ์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพชีวิตได้ประเด็นสุดท้ายการมองเป้าหมายและอนาคตผ่านการสร้างภาพในสมาธิช่วงท้ายของระบบ6ช่วงเน้นการตระหนักรู้ตนเองและการมองเห็นอนาคตซึ่งสะท้อนแนวคิดว่าการทำสมาธิไม่ควรหยุดอยู่ที่การสงบแต่ควรต่อยอดไปสู่การกำหนดทิศทางชีวิตด้วยผู้เขียนใช้การจินตภาพหรือการเห็นภาพเป้าหมายในใจเป็นเครื่องมือช่วยให้ความตั้งใจมีความคมชัดขึ้นแนวทางนี้สอดคล้องกับหนังสือในภาพรวมที่ต้องการให้สมาธิเป็นตัวเร่งพลังภายในไม่ใช่การหลบหนีจากความจริงการสร้างภาพอนาคตในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงความฝันลอยๆแต่เป็นการทำให้สมองและอารมณ์รับรู้ทิศทางที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอเมื่อผสานเข้ากับช่วงก่อนหน้าเช่นความกตัญญูและการให้อภัยการมองเป้าหมายก็จะไม่เกิดจากความกระวนกระวายแต่เกิดจากภาวะใจที่พร้อมมากขึ้นหนังสือจึงพยายามเชื่อมการฝึกภายในกับการกระทำภายนอกอย่างเป็นระบบและทำให้คำว่าการดึงดูดหรือการสร้างอนาคตมีฐานอยู่บนวินัยทางใจมากกว่าความเชื่อแบบลอยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสมาธิแบบใช้งานได้จริงมีโครงสร้างชัดเจนและไม่ต้องการภาษาทางศาสนาหนักเกินไปโดยเฉพาะคนทำงานผู้ประกอบการคนสร้างสรรค์หรือผู้ที่รู้สึกว่าวิธีนั่งสมาธิแบบดั้งเดิมไม่สอดคล้องกับจังหวะชีวิตของตนจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้การฝึกใจเป็นระบบสั้นที่เชื่อมอารมณ์ความสัมพันธ์การให้อภัยและการมองอนาคตเข้าไว้ด้วยกันทำให้ผู้อ่านได้ทั้งความสงบและความชัดเจนในการใช้ชีวิตในเชิงปัญญาหนังสือเสนอกรอบคิดที่น่าสนใจว่าสมาธิไม่จำเป็นต้องแยกจากประสิทธิภาพส่วนบุคคลแต่สามารถเป็นฐานของการตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ได้เมื่อเทียบกับหนังสือสมาธิทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสมความเป็นคู่มือปฏิบัติแนวคิดเชิงจิตวิทยาและภาษาที่ทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนจึงเหมาะสำหรับคนที่มองหาวิธีฝึกใจที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงแนวคิดที่อ่านแล้วผ่านไปหากคุณต้องการสนับสนุนวิชญ์ลักยานีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่